No niin, huomenta, aloitetaanpas. Eli tuossa olisi aika paljon mulle asiaa laitettu tälle päivälle, ja jos jostakin pitää tinkiä, niin tingitään tuosta perinnästä, koska tämä ei tarvita välttämättä tuossa demotehtävissä, mutta me tarvitaan sitä kyllä periaatteessa sen window-filterin tekemän koodin ymmärtämiseksi, mutta muutetaan tämä käsittelyjärjestys sillä tavalla, että käydään se eilen käymätön esimerkkikoodin pätkä, siis teillä se eilinen paperi on mukana. Ja sitten tehdään tuossa esimerkin vuoksi yksi kokonainen toimiva ohjelma, mitä ei olla oikein vielä yhtään tehty. Ja sitten mennään katsomaan sitä oliojuttua ja perintää uudestaan. Ja pitääkää tuo vähintään sitten ensi kertaa varten tallessa, jos sitä ei tänään tarvita. Eli mennään siihen eilen jaettuun lappuun, missä oli tämmöinen jonotesti, mikä on monisteessa tämä kohta 7.4. Tämä liittyy niin kovasti siihen yhteen demotehtävään, että tämä on pakko saada tänään käytyä läpi. Eli mitä meillä tapahtuu nyt, kun me luodaan muuttujia? Nyt tapahtui huonoja. Eli mulla on siinä pieni koodinpätkä, jossa yritetään havainnollistaa sitä, mitä näissä muuttujissa tapahtuu. Ja saisinkohan mä tämän sille, että mä saisin yhtä aikaa vähän näkymään näitä. Jos mä tuonkin pienennän ja siirrän tuolla tavalla, niin silloin ne mahtuu suurin piirtein tuossa olemaan rinnakkain. Elikkä nyt meillä on pieni ohjelma, missä on sanottu, että luodaanpa ensiksi yksi merkkijono. Ja mitä tämä tarkoittaa, kun me käytetään C-sharpissa ja Javassa käytetään tämmöistä ilmaisua, että lainausmerkeissä jotakin, niin se tarkoittaa itse asiassa sitä, että me tilataan uusi olio. Mikäli semmoista olioa ei vielä ole. Eli tämä on hyvin eriskummallinen erikoistapaus. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitan lainausmerkkeihin eka, niin silloin se kääntäjä käy pitämässä huolta, että jos tämmöistä merkkijonoa, kun eka ei ole ennestään olemassa, niin se luo sen merkkijonon jonnekin kohtaan muistia. Ja sitä muistia sanotaan yleensä kekomuistiksi tai hiipiksi tai muuta. Eli se luo sinne semmoisen olion, merkkijono-olion, jonka sisältönä on tuo teksti eka. Ja sitten tämä lainausmerkit palauttaa meille viitteen, että tossahan on sulle semmoinen merkkijono, jossa on eka. No jos mulla lukee toisen kerran koodissa tämä sama merkkijono, niin vähän riippuu siitä, että missä kohti se koodissa on, niin se kääntäjä sitten huomaa, että hei, mähän on kerran tehnyt jo eka merkkijonon, eikä luo sinne uutta semmoista merkkijonoa. Ja tämän tempun takia sitten C-sharpissa ja Javassa on vähän hassun tuntuisesti kaksi erilaista merkkijonoa, eli on string ja string builder. Eli stringit on semmoisia merkkijonoja, mitkä kerran syntyy ja on ikuisesti samanlaisia, eikä niitä voi millään muuttaa, eli immutable. No sitten kun mä kirjoitan koodissa, että string s1, niin mitä tämä tarkoittaa? Niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt se kääntäjä huomaa, että kaveri tarvitsisi string-tyyppisen muuttujan, ja mitä nämä string-tyyppiset muuttujat on Javassa ja C-sharpissa, ja kaikki muutkin oliot sitten tulee olemaan samanlaisia Javassa ja on myös C-sharpissa. Eli nämä string-tyyppiset muuttujat on viitemuuttujia. Mä vahingossa joskus saatan sanoa, että tämä S1 olioksi, vaikka se ei missään tapauksessa, tämä S1 ei ole olio, vaan tämä S1 on viite johonkin olioon, joka asustaa jossakin muualla. Ja nyt kun mä sanon string S1, niin se kääntäjä varaa mulle muistia sen verran, kun tarvitaan yhden tämmöisen string-viitteen tallentamiseksi. Ja tässä kuvassa on leikittynä, että nyt se kääntäjä on päättänyt, että hänellä on muistipaikassa 100, hänellä on vapaata, ja sitten se varaa sen muistipaikan 100 mulle. Ja sitten jos mä alustan sen muistipaikan jollakin tavalla, niin kun mä tässä tapauksessa olen alustanut, että on eka, niin se tarkoittaa sitä, että koska tämä eka palautti viitteen, sinne minne tuommoinen merkkijono on luotu, niin silloin se sijoittaa tämän S1:n viittaamaan sinne, missä se asustaa se todellinen merkkijonon sisältö. Eli tämä on se todellinen merkkijono olio. Että jos mä muistaisin aina puhua tarkasti, niin aina kun mä sanon, että merkkijono olio, niin mä en tarkoita silloin tätä muuttujaa, joka viittaa sinne, vaan mä tarkoitan oikeastaan sitä, että mihin se viittaa. Mutta siinä menee helposti puhekielessä sekaisin, ja ton immutable-olion kanssa siinä ei niin isoa vahinkoa tapahdu kuin tavallisten olioiden kanssa tapahtuu. Tätä se tarkoittaa loogisesti, eli tästä syntyy merkkijono jonnekin ja S1 laitetaan viittaamaan sinne jonnekin. Eli loogisesti se tarkoittaa meillä sitä, että nyt S1 viittaa tuonne noin. No sitten mä sanon tässä, että mä haluan toisen muuttujan, S2. No sitten se kääntäjä siinä kohti tullessaan siihen kohti, niin se laskee, että missä hän on järjestänyt vapaata tilaa ja saattaa vaikka huomata, eli tämä nyt on ihan hatusta veitty arvo, se voisi olla mitä tahansa muutakin, saattaa huomata vaikka, että 104 muistipaikassa olisi sitten tilaa taas tämmöiselle merkkijonoviitteelle. Ja siksi se varaa mulle tuon muistipaikan 104. Ja se, että sen nimi on S2, niin se on ihan pelkästään vaan meidän mielen virkistämiseksi. Eli oikeasti mitään muuttujan nimiä ei ole olemassa, se vaan aina kun mä puhun sitten S2, niin se oikeasti tarkoittaa tälle kääntäjälle, että mä puhun tästä lähtien muistipaikassa 104. Ja silloin kun pienenä konekielellä piti kirjoittaa paljon, niin silloin siihen oikeasti aina sanottiin, että nyt mä viittaan muistipaikkaan 104. Ja nyt onneksi nämä kääntäjät pitää meidän puolesta huolta siitä, että ei tarvitse itse laskea sitä, että missä muistipaikassa se on olemassa. No sitten mä oon sanonut, että se S2, kun mä oon se S2-muistipaikan itselleni saanut, niin mä oon sanonut, että mä alustan sen muistipaikan viittaamaan uuteen merkkijonoon. Ja nyt mä oon tähän tarkoituksella kirjoittanut, että new string. Mä pakotan sen kääntäjän luomaan uuden merkkijonoon. Mä voin kohta demonstroida, että jos mä jätän ton new string pois, että mikä ero siinä tulee. Mutta nyt mä pakotan sen kääntäjän luomaan uuden merkkijonoon. Eli mä sanon sille oikein, että luopas uusi merkkijono, jonka sisältönä on tuo eka. Ja silloin se menee sitten tekemään työtä käskettyä, varaa tilaa sen verran, kun tarvitsee sinne merkkijonoon, mihin eka mahtuu. Ja sen jälkeen alustaa sen täyteen kirjaimia EKA. Ja sitten palauttaa tiedoksi sen paikan, mistä se varaa sitä muistia. Tuopas on vekkuli villi eläin, kun se menee tuonne reunaan. Palauttaa mulle tiedoksi, että tuolta mä varasin sitä muistia, eli oikeasti se palauttaa tiedoksi, että 8040, ja nämä on taas hatusta veettyjä arvoja, ne voi olla ihan jotain muuta oikeasti. Ja silloin se palauttaa sen 8040, ja kääntäjä sitten sijoittaa sen valmiiksi tuonne S2:een oottamaan. No, loogisesti ei me näitä ajatella tällä tavalla, että muistipaikka on tuolla, vaan me ajatellaan loogisesti sitä, että nyt tämä S2-vekootin viittaa siihen toiseen merkkijonoon, joka asustaa jossakin toisessa kohti kuin se toinen merkkijono. No sitten se, että miksi nämä viitteet on tärkeitä, niin on se, että C-sharpissa me päästiin himpun pitemmälle kuin Javassa tässä kohti. Eli jos mä kirjoittaisin semmoisen if-lauseen, että onko S1 sama kuin S2, niin vastaus olisi, että ei ole. Ja nytten demonstroidakseni sitä mä oon tehnyt tänne aliohman tulosta, jolle viiän parametrina boolean, joka sitten tulostaa, että jos se on tosi, niin se tulostaa, että ne on samat, ja muuten se tulostaa, että ne ei ole samat. Eli nyt tämä pätkä tässä palauttaa mulla nytten, tai tämä lauseke tuottaa mulle arvon true tai false. Ja jos mä kysyn, että onko S1 ja S2 sama, niin tästähän äkkipäätä katsoen näyttäisi, että molemmissa on eka, että ne on samat. Ja C-sarpissa se palauttaisikin tuossa tilanteessa, että samat. Koska C-sarpissa tuo yhtäsuuruusmerkki on määritelty uudelleen tarkoittamaan sitä, että se vertailee sisältöjä. Mutta Javassa ei voida näitä operaattoreita määritellä uudestaan, niin Javassa tämä vertailu on aina muistipaikkojen vertailuja. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin mä kysyn oikeasti, että onko tuo sama kuin tuo. Eli mä kysyn noita kahden viitteen arvoa, että onko ne samat. Ja eihän ne ole, kun toissa on 8010 ja toissa on 8040. Eli loogisesti kysyn tässä kohti, että viittaako tämä muuttuja S1 samaan paikkaan kuin S2 viittaa. ja ei näytä viittaavan, ne viittaa eri paikkaan. Ja tämä on hirveän iso virhemahdollisuus teillä, kun te rupeatte tekemään merkkijonoja ja muita, että erehtyy vertaamaan niitä merkkijonojen sisältöjä tuolla yhtä suuruudella. Ja se ei missään tapauksessa vertaa sisältöjä. Jos mä haluan sisältöjä vertailla, niin silloin sinne olioon, jota ollaan käyttämässä, pitää olla jonkun tehnyt, tai oikeastaan siihen luokkaan, mistä se olio on kotosi. Jonkun pitää olla tehnyt equals-metodi. Me eilen vähän aloitettiin niitä olioita ja katsottiin, että me tehtiin itse sinne se lisää ja tu string-metodi. Niin samalla tavalla, jos joku on tehnyt tämän string-luokan, niin sen pitää tehdä sinne sitten equals-metodi. Ja sen metodin tehtävä on katsoa se, että kun mä tälle S1-oliolle, eli tälle oliolle sanon, että tossa on hei toinen olio, et viitis tsiikata, että näyttääkö se samalta kuin sinä. Eli tuo pitää lukea, että S1-sille sanotaan, että tutkipa, ootko samanlainen kuin S2. Eli S1-sille viian parametrina, että tuossa on merkki, on vertaa, ootko sinä samanlainen, ja sitten se S1 alkaa vertailemaan niitä ja palauttaa, että joo, samalta mä näytän, ja silloin tuosta palautetaan sen takia tosi. No jos mä leikin sitten tavallisilla muuttujilla, int, char, double, boolean ja sitten muutamia muita int-tyyppisiä, niin ne taas sitten käyttäytyy suoraan muistipaikkoina. Eli nyt jos mä sanon, että mä haluan, eli kun mä sanon koodissa niitä int i1, niin se tarkoittaa kääntäjälle, että nyt pitäisi löytää muistia sen verran, että saataisiin sinne yksi intti mahtumaan. Ja se etsii seuraavan vapaan muistipaikan, mitä se on sieltä allokoinut, ja toteaa, että vaikka tuossa 108 paikassa olisi vapaata. Ja sitten se palauttaa, tai se merkkaa omaan kirjanpitoonsa, että tästä lähti, jos mä puhun I1, niin mä tarkoitan oikeasti tuosta muistipaikasta 108. Ja sitten mä oon vielä alustanut tässä sen muistipaikan sisällön arvoksi 11, eli silloin se 11 päjähtää nyt nimenomaan tänne. Eli eri tavalla kuin tässä, missä mä sanoin, että on eka, niin se sisältö ei pämähä tähän muistipaikkaan, vaan se sisältö syntyy jonnekin muualle ja tänne tuli se viite sinne muualle. Mutta nyt se sisältö tulee tähän samaan paikkaan. No sit mä samalla tavalla teen toisen muuttujan i2 ja se varaa mulle sen tilaa, mihin yksi intti mahtuu. Näissä koneissa 4 tavua, jos ette tee muutoksia. Ja siksi se on nyt tässä leikissä sitten 4 pitemmällä kuin äsken, että jos tuo oli alkoi 108, niin sitten se seuraava tarvitsee olla 4 tavua kauempana, että se edellinen 4 tavua siihen mahtuu. Mutta näistä ei tarvitse oikeasti välittää mitään onneksi itse. Mä vaan yrittänyt tähän matkiin, miten se toimii. Ja jos mä tänne sijoitan 10+1, niin tämä lasketaan tämä lausekkeen arvo ensiksi. Siitä tulee 11 ja sitten tuo i2 alustetaan olemaan 11. Ja nyt jos mä kysyn, että onko I1 sama kuin I2, niin ihan samanlainen vertailu kuin tuossa. Katsotaan näiden I1 ja I2 muistipaikkojen sisältöjä. Jos ne on samat, niin palautetaan tosi. Jos ei ole samat, niin sitten tästä tulee false. Eli täällähän kun me katsottiin S1 ja S2 sisältöjä, niin nuo ei selvästi ole samat, palautti false. Tässä tapauksessa ne on samat, se palauttaa tosi. No sitten kun noilla, eli kun nämä käyttäytyy nyt eri tavalla, nämä tavalliset muuttujat ja sitten kaikki oliomuuttujat, stringit ja kaikki oliot, mitä me tullaan itse tekemään eilen, se aikaolio, niin ne käyttäytyy kaikki sillä tavalla, että ne asustaa siellä kekomuistissa ja niihin on vaan viitteitä. Ja sitten nämä Javan valmiit systeemit, mitä loppukurssista katsotaan, listat ja erinäköiset muut tietorakenteet, niin ne pystyy tallettamaan vaan näitä olioita. Niin sitten tulee ongelma, että miten me voidaan tallettaa sitten kokonaislukuja esimerkiksi semmoisiin Javan valmiisiin tietorakenteisiin. Niin sen takia Javassa on tämmöisiä kääreluokkia, wrapper class, jotka on olioita, mitkä ei tee mitään muuta kuin tallettaa jonkun ihan pikkuasian, esimerkiksi tässä tapauksessa intin. Eli mä voin pyytää oliomuuttujan integer, huomatkaa isolla kirjoittu i, ja vassa luokat alkaa isolla kirjaimella, kuten stringin tapauksessa. Eli mä pyydän integer-olion, käytän sitä nimeä vaikka io1, integer-olio 1, ja sitten sehän tarkoittaa taas samaa kuin tuossa kohti, että kääntäjä tietää, että tämähän on tämähän on luokka, eli tarvitsee varata sen verran tilaa, että meillä on mahdollisuus viitata johonkin sen tyyppiseen olioon, ja siksi se varaa sitten seuraavan vapaan paikan mulle tuosta. Ja mä sanon, että alustetaan se integer-oliolla 3, niin silloin se tarkoittaa sitä, että new integer, se käy luomassa tänne uuden olion, ja se olio sisältää vaan ton numeron 3. Ja sitten kun tämä new on hommansa tehnyt, niin new palauttaa tiedon, että tuohon mä loin sen, mitä tarvitti, ja palauttaa sitten sen, että mistä se löytyi. Ja sitten kun mä sanon io2 integer, niin taas se varaa siitä mulle sitä muistia sen verran, kun totee tarvittavansa sille. Ja tämä kuva olisi ihan totta tuossa C:ssä, missä nämä osoittimet on ihan samanlaisia kuin intit. Ja nyt se sitten varasi tuon, ja mä sanon, että luodaan sinnekin integer-olio, joka alustetaan 3:lla, niin se luo sinne uuden olion tuommoiseen muistipaikkaan, alustaa se jollakin tavalla, ja sitten ny kertoo, että mä oon hommani tehnyt, ja tuosta mä muistiin varasin, ja sitten mä sijoitan tänne io2 sen viitteen, ja silloin tilanne on tämän näköinen. Ja nyt jos mä kysyn, että onko nämä integer-oliot tai integer-viitteet samoja, niin samalla tavalla kuin tuossa stringin tapauksessa äsken, niin ne viitteet ei ole samoja. Eli toinen olio asustaa eri paikassa kuin toinen. Niiden sisältö voi olla sama, mutta silti ne viitteet on eri. No sitten ihan samalla tavalla kuin tuolla, niin mä voin siltä integer-oliolta kysyä, että hei, onko sä samanlainen kuin kaveri? Eli nyt menen kysymään tuolta integer-oliolta 1, mihinkä meillä tuossa on viite, menen sen luokse kysymään, että et viittis verrata itseäsi tuohon IO2, joka asustaa tuolla kohti, ja sitten se rupeaa se integer-olio vertaamaan ja huomaa, että samoja on, ja silloin tämä integer-olion metodi palauttaa, että true, ollaan samoja. No sitten tämmöisen integer-olion tapauksessa mä voin vielä tehdä semmoisen tempun, että mä kysyn siltä, että hei, mikä sun arvo on. Eli nyt jos mä kysyn tuolta IO1:ltä, että mikä sun arvo on, eli menen tuon kaverin luokse ja kysyn, että mikä sun arvo on, se palauttaa mulle numeron 3. Ja sitten mä menen tuon toisen olion luokse ja kysyn, että mikä sun arvo on, se palauttaa mulle numeron 3. Ja nyt kun mä kysyn, että onko 3 sama kuin 3, niin tää on sitten tosi. Tähän asti kysymistä. Että tämä kuva ja tämä koodinpätkä, mikä tässä on, niin tämä pitää opetella sillä tavalla, että siinä ei ole pienintäkään hämärää teillä missään tilanteessa. Sen jälkeen teidän loppuelämä on huomattavasti helpompaa. Kaikki, mitä meille tulee monimutkaisempaa, niin perustuu vaan tähän samaan asiaan. Kun tämän opettelette umpipätevästi ulkoa, niin sen jälkeen teillä ei ole mitään. Kysymys olisi, että mitä jos mä loisin 2 stringiä tällä tavalla, niin mitä se tarkoittaisi täällä kuvassa? Ja tämä ei ole ilmeistä, että mitä se tarkoittaa täällä kuvassa, koska tähän lainausmerkkeihin kirjoitettuun piiliin se jekku, että se kääntäjä yrittää minimoida sitä muistinkäyttöä, ja jos se huomaa, että mä oon kerran tehnyt merkkijono ekaa, niin se ei tee turhan takia toista. Eli tässä tapauksessa, jos mä loisin tämän tällä tavalla, niin tilanne olisi se, että tämä ensimmäinen osoittaa tuonne, ja tässä toisessa tapauksessa tämä kääntäjä huomaa, että mullahan on se, ja palauttaakin, ei luokkaa uutta, vaan palauttaa viitteen tuohon kohti. Ja silloin ne 2 viitettä osoittaa tuonne. No sitten se jatkokysymys oli, että mitä tapahtuisi, jos mä muokkaan toista? Mikä siihen on vastaus? Se luo uuden muistipaikan. Ei. Molemmat muuttuu. Ei. Stringiä ei voi muokata. Eli tämä on se juttu, minkä takia Javassa on se immutable string. Että me uskalletaan antaa viite samaan paikkaan, koska me ollaan 100 varmoja. Eli tämän stringin kannalta te voitte kuvitella, että teillä on tässä lasilevy eessä. Että te voitte tsiikata lasilevyn läpi kyllä, mitä siellä on, mutta ette voi mennä sinne sörkkimään, ettekä muuttamaan sitä sisältöä millään tavalla. Mua harmitti tämä suunnattomasti C++:n jälkeen, kun tuli tänne kieleen, koska C++ oli yksi ainut merkki, mitä pistin muuttamaan. Mutta silloin aina kun siellä C++ annetaan merkkijono jollekin, niin se annetaan se viite jollekin. Ja jos se muuttaa sitä, niin mä saatan saada muutetun merkkijonon takaisin. Ja tämä immutable-ansiosta mä uskallan tämmöisen merkkijonon viitteen vielä ainakin aliohmaan parametrina ja olla ihan varma, että se on edelleen samanlainen, kun tullaan pois sieltä aliohmasta. Mutta sun kysymys oli erittäin relevantti, että jos tämä olisi ollut mitä tahansa muuta, semmoinen olio, mitä voidaan muuttaa, niin silloin sun kysymys olisi ollut relevantti, että jos mä muutan toista, niin kyllä se on muuttunut tämän toisenkin perspektiivin kanssa, kannalta. Jos sä osoitat tuossa istuvaa, ja mä osoitan tuossa istuvaa, ja sä sanot, että laita tukka punaiseksi, ja sitten mä katson tuota samaa, niin kyllä se on munkin mielestä se tukka muuttunut punaiseksi. Eli ihan relevantti kysymys näiden viitteiden osalta. Miten paljon sen pointerit eroavat siitä, niin Javaa kehuttiin silloin, kun se tuli kielenä, että siinä ei ole pointtereita, osoittimia, koska sen suurimmat ongelmat tuli aina osoittimista. Ihmiset töhlii osoittimien kanssa. No ensimmäinen Java-ohma, mitä mä ajoin, niin sanoo null pointer exception. Eli se pointer oli siinä kuitenkin. Eli nämä on itse asiassa täsmälleen samanlaisia kuin sen pointerit. Erona on se, että mä en saa tehdä näillä yhtä paljon temppuja. Eli C-ssä ja C++ssa sikäli myös on temppu, millä mä voin sanoa pointerille, että siirryppä yksi pykälä eteenpäin. Siirryppä yksi pykälä eteenpäin. Ja sitä ei ole Javassa. Eli jos mä osoitan tuonne tuoliriviin päähän ja sit siirrän sitä pointeria yhden eteenpäin, niin se osoittaa jonnekin, mikä ei ole meillä hallussa. Ja se on se C-ongelma, että me voidaan tätä pointereiden, mihin ne osoittaa, niin me voidaan siirtää niitä mihin tahansa. Ja ei tiedetä, mitä siellä löytyy. Sieltä tulee ongelma. Eli lyhyesti sanottuna Javasta puuttuu osoitin aritmetiikka, mikä on C:ssä liittyy näihin pointtereihin. Joo. Kysymys oli, että jos on kaksi oliota ja toinen laitetaan osoittamaan toiseen paikkaan, mä saatan itse sanoa sen yhtä lailla väärällä terminologialle lievästi, eli tarkoitetaan tässä tapauksessa, tässä kuvassa tarkoitetaan sitä, että mulla on kaksi olioviitettä, yksi viittaa tuonne noin, toinen viittaa tuonne noin, ja sitten mä tämän toisen pistän viittaamaan tuohon samaan olioon. Eli olio ei viittaa minnekään, vaan se olio viite viittaa. Eli nyt jos mä laitan tuo olioon tuonne ja laitan tämän viittaamaan tuonne noin, niin silloin kukaan ei viittaa tietenkään enää tuohon olioon. Ja tämä olioparka jää täällä yksikseen, ja kysymys oli, että onko Javassa automaattinen muistinkeruu, ja ilman muuta on, koska koko tässä touhussa ei ole mitään järkeä, jos ei siinä automaattista muistinkeruuta. Paitsi C++, en tiedä C++ uusimmasta standardista, mutta kaikki tähän astiset standardit, niin siellä ei ole sitä muistinkeruutta, ja sen takia se C++ on huono kieli, koska aloittelijat ei muista sitten itse, tämmöisen tempun jälkeen käyvät tyhjentämässä vapauttamassa tuota muistialuetta. Ja siksi tämä muisti jää aina käyttämättä, ja yleensä C++-pohja sille ohjelmille käy jonkun ajan kuluttua sillä tavalla, että se koneen muisti on vain yksinkertaisesti täynnä. Kukaan ei vapauta sitä muistia. Ja mä sanon, että tämä ero on valtava. Eli silloin, kun me piettiin näitä ohjelmointikursseja C-llä, C++-alla, niin mun piti ja kone tarkastettiin, vaikka harjoitustyö tarkastettiin mun koneella, niin mun piti puutata se kone käytännössä niiden harjoitustöiden välillä, koska muuten sinne jäi ohma, joka sitä muistia sieltä syö sitten pois. Nyt sen jälkeen, kun siirryttiin Javaan, nämä ohmat pysyy pystyssä. Ne ei kaava mitään muuta kuin se itsensä, että aloittelijan käsissä niin nämä Java ja Sharpin kaltaiset ohmat on kielet on valtava edistys niin kuin C:hen kautta C++:aan verrattuna. Joku naapurin poika saattaa olla eri mieltä, mutta mä sanon, että mun elämä on ollut huomattavasti helpompaa näiden kielien jälkeen. Ja mulla ei minkäännäköistä himoa niin kuin päästä tekemään mitään enää ikinä C:llä tai C++:lla. C++:lla sen takia se voi se kieli kehittyä, mutta siellä on silti yhteisöiden takia aina se vanha C takana ja siellä pääsee möhlimään. Miten tärkeää on?
Manuaalinen roskinkeruu.
Siis, että itse saa täältä niin kuin näitä.
Niin, minun kerran kysymystä, että se on palvelinpuolella tätä.
En minä tiedä, mitä tarkoittaa manuaalinen. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa sana manuaalinen roskien keru. Se on varmaan sen firman sisäistä slangia, joka on tarkoittanut jotakin. Jos, siis minä kuvittelisin, että jos tämä olisi C++-ohjelma ja mä teen tämän tempun, niin mun pitäisi sitten itse käydä tälle muistaa sanomassa, että poista tuo. Sitä mä kuvittelisin, että tarkoittaisi se manuaalinen roskien keruu, että mä oon itse vastuussa muistin hoitamista, mutta voi se tarkoittaa jotain muutakin, en ota kantaa. Mutta silloinhan se on äärettömän tärkeää. Ei minkään takia, mutta miksi tämä pitää tietää, niin pitää tietää, että meillä syntyy olioita hyvin herkästi. Ja sitten tämä muistia ei vapauteta koko ajan, vaan sitä vapautetaan silloin tällöin. Ja se on yksi syy, miksi mä niin kuin jotain teollisuusjärjestelmää menisi kirjoittamaan tämmöisellä, koska se roskien keruu alkaa saattaa ajankohtana, mikä ei ole mulle soveliasta. Jos mulla on joku juska, missin pitää pystyä reagoimaan tuhannesosa sekunnissa, ja se meneekin tekemään sinne 10 sekunnin roskien keruun sinä aikana, kun joku liikkuu 100 km/h, niin se on aika kaukana se vekootin silloin. Eli silloin mä haluan hallita itse sen tilanteen ehdottomasti, enkä päästä ketään tekemään mitään sinne. Mutta Javassakin voi sanoa garbage collection, eli pyytää sieltä, niin kuin, että nyt ei se roskien keruu. Eli jos mulla on tilanne, että mä tiedän, että nyt ei ole niin kiirettä, niin mä voin pyytää, että tee nyt se roskien keruu. Ja sitten todennäköisesti se ei tule seuraavan 10 sekunnin aikana uudestaan se tilanne vastaan. Mutta okei, jatketaan. Jos mä tekisin tässä sijoituksen S1 on S2, aiko S2 on S1, niin tämähän tarkoittaa nyt sitä, että mä kirjoitan tänne S2 samaan arvon kuin S1. Eli tänne tulee 8010, joka tarkoittaa silloin sitä, että nämä viittaa samaan paikkaan. Ja silloin tulee se tilanne, että tämä muuttuu roskaksi, koska se ei viittaa enää sinne ja tuo vapautuu. Eli tämän jälkeen meille tulee tilanne, että se entinen paikka, mihin S2 viittasi, muuttuu roskaksi. Molemmat osoittaa samaan paikkaan. Ja nyt ne toki on samat, kun me katsotaan niitä arvoja, niin molemmissa on se 8010. Ja tuohon kohti te voitte kirjoittaa, tässä ei lue, mutta kirjoittakaa tuohon kohti sinne omaan lappuun, että nyt muuttuu tuo paikka roskaksi ja joskus se roskien keruu sieltä kerää sen. Välttämättä ei koskaan, riippuu laitteistosta, eli semmoinen Javahan on tarkoitettu, että se alun perin olisi vaikka kahvin keittimienkin kieli. Ja siellä ei välttämättä sitten tehdäkään edes tämmöisiä muistinvarauksia. Ja silloin ei tietysti sitä roskien keruutakaan tarvitse tehdä. Mutta siihen ei ole mitään takeita, milloin se roskien keruu tehdään, jos ette itse sitä siihen pakota. Ja itse asiassa sekin taitaa olla, että jos sanotte, että GC, eli garbage collection, niin sekin taitaa olla vain vihje sille, että nyt olisi hyvä tehdä se, mutta se ei pakota sitä tekemään. Tuo voitaisiin nopeasti ajaa tepukkerilla läpi, että mä laitan, tulee treenattua sitä, eli mä laitan tuohon, no, missä se on se, itse kun tämä on mahdoton käyttää, kun mulla on näyttö semmoinen, että täällä ei näy mitään näitä rajoja, eli tuota harmaata mulla ei näy ollenkaan, täällä mulla ei näy mitään näitä rajoja, niin tää on lievästi työlästä käyttää. Toivottavasti mä saan joskus tänne uuden näytön. No niin, eli mä haluan ajattaa nyt sillä tavalla, että katsotaan vähän debuggerilla, miltä tuo homma näyttää. Eli pistän sen käyntiin tuolla lutikan kuvalla tuosta. Sitähän se debukkaus tarkoitti, eli bugit, lutikat pois sieltä. Samaa voitte tehdä tietysti täällä runnissa painamalla F11. Eli nyt se ajaa sitä niin kauan aikaa. Mäpäs muuten palautan tuohon sen takaisin, mikä siinä oli, new string, muuten tämä ei ole mielekästä tällä ensimmäisellä kertaa. Noin, eli nyt kun mä pistin sinne keskeytyskohan, niin se ajaa sen niin pitkälle, kun se keskeytyskohta on. Tämä ei ole nyt mikään itkun paikka, tavallistihan tämmöiset lootat on aina paha asia, mutta nyt se sanoo vaan, että nyt se haluaa luoda tämä Eclipse mulle uuden perspektiivin, eli uuden näkymän tähän koko juitskaan, jota se nimittää debug-näkymäksi. Eli se haluaa tehdä mulle tämmöisen debug-näkymän, saako semmoisen tehdä? No pakkohan se on tehdä, jos me halutaan sitä debugata, eli vastataan siihen jees. Eli silloin meille tuli yksi näkymä tänne lisää. Eli meillä on Java-näkymä, Java EE-näkymä, jota ei oikeastaan tarvita. Mä voin sammuttaa sen Java EE-näkymän sieltä. Ehkä sillä jatkokurssilla sitten tarvitaan sitä. No niin, nyt mä oon tossa kohti, ei ole vielä yhtään muuttujia olemassa. Eli sit kun mä tälle S1-string S1-rivin pääsen läpi, niin se on luonut sen muuttuja S1. Ja nyt tuossa lukee, että se viittaa muistipaikkaa 19, tai oli on 19 tuossa. Ja samalla tavalla sitten tämä parametrina tullut, mitä me ei juurikaan käytellä tässä, niin tämä stringi taulukko asustaa sitten paikassa 16. Ne ei ole ihan suoraan paikkoja samassa mielessä kuin tuossa, että se on pikkasen oikaisin tuossa äskeisessä selostuksessa, mutta riittävän tarkka kuva. Ja sitten kun mä teen S2, niin S2 syntyy ja S2 viittaa sitten 23 paikassa olevaan olioon. Eli nyt kun mä kysyn, että onko S1 sama kuin S2, niin nuo on periaatteessa ne, mitä me verrataan. Eli ne ei ole samat. Eli mun leikissä se oli 8010 ja 8040, tässä ne oli toiset, että kuten sanoin, niin ne on ihan hatussa tempastuja arvoja. Ja nyt jos mä suoritan tuon lauseen tuosta, ja mä suoritan sen debuggerilla silleen, että mä loikkaan se yliten, niin se tulostaa, että ne on erilaiset. Ja nyt kun mä laitan se S1 vastaamaan kysymykseen, että ootko sinä samanlainen kuin S2, niin nyt se sitten käy se S1 tutkailen sitä S2 ja totee sen samaksi, ja silloin tämä maalattu pätkä palauttaa true, ja siksi se tulostui meillä noin. Sori, tuo maalattu pätkä palauttaa true. No sitten mä luon ton I1-muuttujan tossa, ja minnekään se häipy siitä. Isonnetaanpa sittenkin tuota väliä. Niin silloin meillä syntyy sinne muuttuja I1, ja sen arvo on tasan se 11, mikä me laitettiin. Ja seuraavalla lauseella syntyy sitten se... Minne ne hukkuu ne mun debug-nuolet tuonne? Seuraavalla lauseella syntyy sitten I2, ja sinne sijoitettiin se lasketun lausekkeen arvo 11. Ja nyt sitten ne tulostuu samaksi, ja sitten me luodaan tuo integer olio IO1, ja se syntyi sitten paikkaan 24, eli yleisessä jakee lentäpaikkoja tuolta peräkkäin. Ja seuraava olio sitten hyvällä tuurilla syntyy paikkaan 20, ei ole syntynytkään, se syntyi sitten paikkaan 27, no ei sitten ole mitään takeita, minne se tulee. Ja nytten ne ei ole samat, ne viitteet 24 ja 27 ei ole sama asia, mutta jos katsotaan sitä sisältöä, tai jos me otetaan siltä arvo, ja nyt näitä, mitä nämä palauttaa, niin näitä voitte treenata sitten itse sillä tavalla, ihan niin kuin C-sharpissakin, eli otatte jonkun minkä tahansa Java-lausekkeen, ja sitten lisäätte sen botsiin, hiiren oikeata painoon tuossa, eli lisätään se botsiin, niin tänne aukeaa bots-ikkuna, jonka mä siirrän nyt vaikka tuonne Outline-ikkunan kaveriksi, niin mä näen yhtä aikaa tämän Variables-ikkunan ja tuon botsin, paitsi se, jos löytää yksi raja-aita tästä, että saa veettyä tuota, että näkyy tuo arvo tuosta. Eli te voitte minkä tahansa Java-lausekkeen arvoon kirjoittaa tänne Watch-ikkunaan, ja sillä tavalla siihen ei tarvitse asentaa mitään semmoisia, niin kuin joillakin kurssilla asennellaan jotain ihme Java-tulkkiohjelmia, millä voi katsoa muuttujien arvoa, niin niitä voi katsoa suoraan tällä debuggerilla, eli se debuggeri on ainoa, mikä me oikeastaan tarvitaan. Jos mä haluaisin katsoa, mikä on S1 toisen kirjaimen arvo, niin senkin mä voisin täällä katsoa. Mä laittaisin tänne, että S1 car paikassa 1, eli toinen se on varmaan hyvin lähellä tota sulkua. Ja se on K silloin. Eli minkä tahansa Java-lausekkeen arvo, mikä tuottaa jonkun tuloksen, niin te voitte laittaa tuonne Watchiin ja seurata, miten se käyttäytyy. Yhtä lailla mä voin laittaa tuon sinne Watchiin tuosta, että onko nuo samat. Maalasin liian vähän se. Editoi sinne se IO. Integer oli jo 2, niin voitte katsoa noita arvoja, mitä ne palauttaa. Ja käyttäkää tuota debuggeria ahkerasti, ja tämän viikon pääteohjauksessa opetellaan sitä debuggeria käyttää, ja sen jälkeen pitäkää se jatkuvana työkaluna itsellenne, millä selvitätte. Eli se on erittäin hyvä oppimisväline tuo Eli Villihän teille tekee niin kuin samaa asiaa, mutta te ette saa olla itse sinä aktiivisena. Tässä sitä saatte olla itse aktiivisena. Okei, tästä esimerkiksi kyse, että kysymyksiä. Tähän liittyy demotehtävä, eli tämä 7-demotehtävä liittyy suoraan tähän. Eli tässä me on tehty tämmöinen esimerkki. Nuo nyt on string buffereita, kun ne on string builderejä. No okei, Javassa on string buffer niminen olio kanssa, mikä on sama kuin string builder käytännössä. Vanhemmassa koodissa käytettiin aina string buffer ja uudemmassa on sitten string builder, että se on ihan sama, vaikka vaihtaa tuohon string builder tuon tilalle tai ette. No niin, eli miten tämä pitää tulkita, niin nyt tuo, mä oon tähän rinnakkaan laittanut tavallaan monta valokuvaa tuosta äskeisestä kuvasta, mikä meillä oli. Eli nyt kun me ollaan tehty tämä ohjelma tässä ja sanottu, että me tarvitaan string builder b, niin int a, anteeksi, ensimmäisenä täällä, niin kääntäjä on varannut meille jostakin muistipaikasta se a. Sitten me sanotaan, että me tarvitaan string builder b, niin kääntäjä on varannut meille jostakin sitten tuon. Ja kun me on sanottu, että syntyköön se sitten saman tien ykköseksi, niin kääntäjä on jostakin sitten, tai siltä keosta on, nyyltä on pyydetty, että varaapa siltä keosta meille muistia tuolle. Ja sitten se on varannut tuolta 900 paikasta meille, ja sitten se nyy meille palauttaa innoissaan, että tuosta mä sulle varasin tilaa, ja se me sijoitetaan tuonne B-hen, eli siihen olioviitteeseen, mikä me tuossa tehtiin. Eli nämä muistipaikat menee tänne ehdottomasti enempi tai vähempi peräkkäin, mitä me pyydetään, A, B, C ja Pekka tässä. Mutta sitten se, että minne ne viittailee, niin se riippuu sitä, että mitä me luodaan täällä, mitä niiden sisällä on, niin se riippuu siitä, miten tämä ohjelma etenee. Ja nyt teidän on tarkoitus tässä tavallaan tehdä pöytätesti tälle ohjelmalle sillä tavalla, että nyt tämä pöytätesti on käännetty niin kuin 90 astetta vinoon, eli tämä on niin kuin tavallaan yksi ajahetki meillä siitä tilanteesta. Eli näiden ensimmäisten rivien jälkeen tilanne on tämän näköinen, että tuo B-muistipaikka, B-viite osoittaa tänne, ja piirtäkää niitä viitteitä tähän kuvaan itsellenne. Eli tätä se tarkoittaa loogisesti, että tuo B, joka on tuossa kohti, niin se viittaa tuohon ykkösmerkkijonoon, ja tuo C, mikä tuossa on, niin se viittaa loogisesti tuonne. Vaikka mä oon se arvoksi laittanut 940, niin se looginen ajattelu siinä on tärkeämpää, että se viittaa tuonne. No sitten kun me sanotaan tällä rivillä, että A 19, niin se tarkoittaa sitten sitä, että sen jälkeenhän tänne A-han tulee 19. Ja nyt me ollaan tuossa kohti menossa. No sitten tämä seuraava rivi, että kun me sanotaan, että B on B, niin jos meillä B viittaa tuonne muistipaikkaan, jossa on siis se merkki, jonka sisältönä on kakkonen, niin kun me sanotaan, että P on B, niin silloinhan se tarkoittaa, että loogisesti tämä P rupeaa viittaamaan samaan paikkaan. Eli nyt ne molemmat viittaa tuonne samaan paikkaan. Ja sitten mä sanon, että liimaa P perään nolla. Sitten se seuraavassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me lähdetään tätä P-nuolta pitki, kävellään sinne, minne se ikinä osoittaakaan, ja liimataan sen olemassa olevan perään sitten nolla, eli jos siellä on kakkonen ennestään ja me liimataan sen perään, eli append liimaa merkkijonon perään, niin silloin sinne tulee 2-0. Ja niin edespäin käytte nämä kaikki vaiheet läpi ja katsotte, että mikä se tilanne on tuossa viimeisen kohdalla. Eli tämä on tietyssä mielessä niin kuin pöytätesti, mutta sitä on kierretty 90 astetta. Eli jos mä käännän näyttöä näin, niin silloin se olisi niin kuin oikea. Tai meni samalla tavalla, kun se pöytätesti treenattiin. Eli ehdottomasti tuolla on tähti tarkoittaa, että sikatärkeä demotehtävä tehtäväksi. Kun tultiin tähän demoon, niin katsotaan nämä nopeasti läpi ja mennään sitten muuhun asiaan. Pysytään vielä tässä muuten algoritmeissa, eli miettikää, minkälainen algoritmi teillä olisi semmoinen, mikä vastaisi kysymykseen, että onko tämä merkkijono sama kuin tämä merkkijono. Jos me tulkitaan sillä tavalla, että kysymysmerkin kohdalle saa laittaa minkä tahansa merkin. Ja missä tämmöistä käytetään, niin tuommoistahan käytetään vaikka tässä. Eli nyt jos mä kysyn täällä, että dir bik, niin semmoistahan ei löydy, mutta jos mä kysyn dir bi kysymysmerkki, niin se etsii mulle kaikki tästä mun hakemisesta löytyvät nimet, jotka täsmää tuohon maskiin bi kysymysmerkki. Eli tässä on esimerkki siitä, joka käyttää tämmöistä tilannetta. Ja siihen kirjoitatte algoritmin. Ja sitten kakkostehtävässä saatte tehdä sen Javalla, mutta kun teette Javalla, niin teillä pitää olla siinä myös testit tehtynä tavalla tai toisella. Mä jaoin eilen sen lapun, missä oli testattu kolmella eri tavalla sitä alkulukuesimerkkiä, niin samalla tavalla sitten testaatte tätä. Eli tuossa te kirjoitte algoritmia, tässä te yritätte sitten toteuttaa se algoritmi ja sitten vielä testata sen, että se toimii. No sitten edelleen algoritmi, eli meillä olisi merkkijono, ja me haluamme tästä merkkijonosta poistaa kaikki AT-kirjainparit, eli silloin tuloksena pitäisi olla tuon näköinen. No tässä sitten tämä tehtävä määrittelee, että miten se käyttäytyy tämmöisessä tilanteessa. Nimittäin nyt me katsottaisiin nopeasti, että poistat tuosta paatista kaikki AT:t, niin siinähän vaikuttaisi, että sieltä lähtee vain yksi AT pois. Mutta se poistohan synnyttää sinne, kun sieltä tulee poiston jälkeen tulee pati. Eli paatti, ja kun mä poistan sieltä AT:n, niin sen jälkeenhän siitä tulee pati, jossa on myös AT. Ja nyt tuokin pitää poistaa sieltä, eli tulos pitää olla sitten, että sieltä jää jäljelle PI. Ja tähän kirjoitetaan algoritmin, eli ei pätkääkään Javaa eikä mitään muuta kieltä. Sanotte vaan se sille, että kaverikin osaa sen homman tehdä, jos se ei ole ikinä kuullut mitään merkkijonoista, niin kaveri osaa sitten tehdä sen poiston. Ja sitten saatte lisää pinnan sitä merkata, jos kirjoitatte testatun Javaa ohjelman siitä. No sitten tämä on suora kopio sitä eilisestä aikaesimerkistä. Eli teette luokan, missä jollakin tavalla kuvataan päivämäärää. Ei tarvitse mitään oikeellisuustarkistuksia vielä siihen, että riittää, että siinä kuvataan. Ei meillä eilen vielä ollut siinä aikaoliossa mitään, että me olisi pystytty pistämään, että kello olisi vaikka 11.72. Ja se oli se meidän eilisen olion vika, mä en pitäisi sitä parantaa, mutta jätetään se ensi viikkoon se parannus, että ei voi kello olla 11.72. Hyvä olion tehtävä on se, että se pitää itse huolet, että se ei koskaan voi olla väärin. Tämä on sitten tarkoitus tehdä samalla tavalla kuin mitä tehdään nyt tuo esimerkkiohjelma. Eli teette ohjelman, mikä kyselee käyttäjältä jotakin ja sitten vastaa siihen jotakin. No sitten viime kerran demon vastaus, johon tuossa on väärä linkki. Korjatkaa joku, jos en mä muista korjata, niin tuohon K13 tuohon K12 tilalle. Eli siinä mallin vastauksessa on lähes samanlainen koodinpätkä esiintyy kaksi kertaa. Ja nyt jos se tehdään ovelasti, niin me pärjätäänkin yhdellä ainoalla koodinpätkällä siinä. Eli tyypillinen refaktorointitehtävä, eli sen koodin muuttaminen sille, ettei toiminta muuttu. Ja tämä oli tämä tärkeä tehtävä. Ja sitten tuosta entisestä sitten sitä etusukunimien räpläämistä semmoinen versio, missä merkkinosta otetaan kaksi ensimmäistä sanaa ja pistetään ne aakkosjärjestykseen. Ja se aakkosjärjestykseen meneminen toimii, kun vertaatte niitä merkkijonoja, kattokaa sieltä Javan string-luokasta, että miten merkkijonoja verrataan keskenään. Bonuksena tuohon, että mitä me ruvetaan ykköstehtävään bonuksena, että mitä me ruvetaan käyttämään tähtimerkkejä. Eli sen käyttöhän on tässä kohti. Mä voin pyytää vaikka dir kaikki B:llä alkavat. Niin tuohan on mulle hirveän hyödyllinen juttu. Tai ei mulla ole yhtään samanlaista tuolla vielä. Ja nyt ihan tiedoksi, että sieltä MS-DOSin alkuperäiset versiot ei osannut käyttää sitä tähteä muuta kuin viimeisenä merkkinä. Eli tuossa pitää miettiä, että mitäs me tehdään, jos se on jossakin muussa kohti kuin viimeisenä, ja se jo himpun vaikeutuu, mutta se oli jo pilkateisille liian vaikeaa pistää se, että se on muualla kuin viimeisenä. Ja silti jätkässä tuli maailman rikkaan, vaikka se ei osannut pistää sitä tuonne keskelle sitä tähteä. En tiedä, onko se enää, kun se jakee lentärahoja, paitsi olisi jakanut mullekin, mutta ei jakanut. Joo. Ja sitten se menee vielä vaikeammaksi, jos sallitte sinne monta tähteä. Eli tämä on vielä tehtävissä yhdellä tähdellä. Mutta sitten kun sallitte sinne kaksi tähteä, niin se menee jo oleellisesti, kaksi tai n tähteä, niin se menee jo oleellisesti haastavammaksi. Ja nämä on sitten kurutehtäviä, ei puhuta niistä sen verran enempiä. Ja tuolla on muutama java vinkki, että miten voitte noita asioita tehdä. Tuo m-jonot erota int, niin tuo tulee mulla tuossa kohta esimerkissä, että kuinka mä voin käyttää tota mun m-jonot luokkaa. Kysyttävää demoista. Jatketaan eteenpäin, eli nuo viitteet tuossa oli treenattu. Sitten tässä on tehty tämä kohta, minkä mä teen tämän matkanlaskuohjelman, niin tehty tämmöisenä komentoriviversiona. Jos joku haluaa katsoa sitä videoa, niin mulla on sieltä 2010 video, missä on käyty läpi tämä koodin pätkä. Jos se riittää, että käytte itse läpi, niin okei, mä loikin sen tässä nyt, koska se ei ole niin kiinnostavaa, mutta siinä on esimerkkiä siitä, että miten me tehdään. Miten tuokin, esimerkiksi tuossa tuo datan käsittely kannattaa ehkä tehdä omaksi aliohmakseen, joka tekee sen mittakaavan muunnoksen siinä. Ja sitten siinä on höpisty vähän siitä ja pöytätestystä sitä koodin pätkää ja niin edespäin, mutta loikitaan tänne eteenpäin. Tuossa on kyllä hyvin tärkeä otsikko, eli semmoisia aliohmia, jotka tulostaa jotakin, niin ne ei oikein ole meillä jatkopelissä hyöty käytössä, koska meillä ei ole sitä paikkaa, mihin ne aliohmat tulostaa. Ja sen takia meidän on ehkä järkeä tehdä jollakin muulla tavalla. Ja tässä tämä tulostaminen, tässä esimerkiksi on tehty sillä tavalla, että ne tulostamiset on järkeviä, jos niille viedään parametrina, että mihin ne tulostaa. Silloin me voidaan sanoa tämmöiselle tulostavalle aliohmalta tulosta nyt vaikka semmoisen graafisen käyttöliittymän tuohon lootaan, tai tässä esimerkiksi on sanottu, että tulostapas nyt tämmöiseen tavu-tietovirtaan, joka voidaan helposti muuttaa merkkijonoksi ja sitten tehdä sillä jotakin. Eli tämmöiset aliohmat on käypäisiä, missä on parametrina tietovirta, mihin ne tulostaa. Ja se teidän tähän asti parhaiten tuntema tietovirta on se system.out. Eli tällä tulostalla voidaan tulostaa sinne meidän system outtiinkin ihan helposti. Eli viedään vaan parametrina system outsille ja silloin tämä on käyttökelpoinen. Mutta jos tästä puuttuisi tuo ja täällä vaan lukisi sitä system outtiin print line, niin me ei voida käyttää sitä missään muualla kuin semmoisessa tilanteessa, missä se konsoli sattuu olemaan ja sehän on aika harvinaista jatkossa. Tässä on esimerkki siitä, että miten me voidaan sitten tulostaa semmoiseen tekstiluotaan, mikä on tuolla meidän käyttöliittymän suunnittelussa tehty, niin silloin me voidaan tuollaisella tulostalla tulostaa siihen. No sitten parametrin välityksestä on puhuttu, ja tämä on ihan ohjelmointi yksi kamaa. Kerratkaa siitä, jos ette muista parametrin välitystä. Ja parametrin paikkahan oli se, mikä ratkaisee, ei nimi. Eli vaikka mä kuttusin tätä BAC, niin se nimenomaan tarkoittaa, että tuolle aliohma A:lle sijoitetaan tuon B-arvo ja niin edespäin. Eli ainoastaan se aliohma parametrien järjestys merkitsee, ei nimeä mitään. Nimien kuormittaminen ja metodin nimien kuormittaminen, eli me saadaan kirjoittaa samannimisiä metodeja, kunhan niiden parametrilistat eroavat toisistaan. Toki niitä olisi kivaa tehdä vähän samankaltaista asiaa, jos niillä on sama nimi. Muuttujien lokaalisuus, eli ne mitä aliohman parametrimuuttujat tai tavalliset muuttujat, niin ne on tämän aliohman jutskia, ja kukaan muu ei niitä näe. Ja siinä tulee sitten aloittelijalle, että jokaisen aliohmaan pitää keksiä eri nimiä, mutta ajattele, että sitä aliohmaa vaan semmoisena pätkänä kuin se on, ja mitään muuta maailmaa ei ole olemassa, niin silloin se teidän ajatus toimii siinä paremmin. Eli jos joku muu on tehnyt jonnekin maailmaan muuttuja i, niin ei se estä teitä käyttämästä muuttuja i millään tavalla. Se vaan vaikeuttaa lukemista, jos siellä on i1, i2, i3, sitten annette aliohmien mukaan. Tässä on se eilinen juttu, että me tultiin umpikujaan ja sitten tuo kannattaa joskus katsoa tuossa tuo koodin pätkä, että miten debukkaatte tai pöytätestaatte tuommoista hirveätä sotkua, mitä siinä tapahtuu. Katsotaan, jos mä ehtisin joskus käydä läpi tuosta tuo esimerkin. mutta mä haluaisin päästä tuohon testaamisesta. Mä näytin sen esimerkin, katsotaan tuo ensi viikolla nopeammin. Nopeammin tuo testausesimerkki tuosta, voitte lukea sitä valmiiksi siinä, mutta haluan tehdä tuosta nyt tommosen ohjelman, mikä näyttäisi tuommoiselta. Ja mä voin tuosta vielä demonstroida ennen kuin aloitan sen toiminnan, eli lopetetaan tämä depukkaus tästä. Mennään sinne Java-perspektiiviin, niin mä saan tämän ikkunan täällä ja tuossa on tuo mittakaavaesimerkki, niin haluan tehdä tämmöisen ohjelman, missä olisi tämmöinen loota, missä on mittakaava ja sitten mä voin tuohon kohti kirjoittaa. Ja huomatkaa, tämä kursori on valmiina tuossa kohti, mihin mä voin kirjoittaa. Senkin takia meidän pitää vähän tehdä hommia. Eli nyt jos mä vaikka lähden marssimaan kartalta katoa, että jos mä kävelisin 10 milliä, niin se kertoo mulle, että se tarkoittaa sitten tuommoisesta kartasta mitattuna, se tarkoittaa sitä oikeassa elämässä, mun pitäisi kävellä sitten 2 kilometriä. Ja huomatkaa tämä toiminta, eli kun mä painan täällä 9, niin mun ei tarvitse tehdä mitään muuta, niin se sitten laskee tuon. Et siihen on turha pistää mitään laskennappulaa, koska sen saa toimimaan suoraankin. Eli tämmöinen simppeli, lyhyt esimerkki ohjelma ollaan tekemässä. Mä copypasteen tuosta ton koodin tuonne editoriin ja pistän sen editorin tuonne, niin mä voin luntata vähän niitä muuttujan nimiä täältä. Niin edes tulee vähän samalla nimeä, missä kuin tuossa esimerkissä, niin helpompi seurata sitä paperista. Eli nyt haluaisin tehdä tänne tommosen ohjelman, ja nyt mä oon tuossa esimerkissä näköjään kehunut, että se on paketissa mittakaava. Ja jos mä haluan tehdä samalla tavalla täällä, niin mä teen tänne mun nykyiseen projektiin, mitä mä oon tekemässä, pistetään nuo muut projektit kiinni, niin tähän nykyiseen projektiin, mitä mä oon tekemässä, niin mä teen tänne paketin mittakaava. Eli jos te Java-ohjelman alussa sanotte, että joku on paketissa jotakin, niin silloin se tarkoittaa, että sen pitää teillä olla alihakemistossa, jolla on sama nimi. Eli mä luon tänne nyt paketin mittakaava. Mittakaava, noin. Ja sitten sen alle mä haluaisin kirjoittaa aliohjelma, jonka nimi on mittakaava. No nyt on vähän hassu, että samat nimet tuossa, mutta sattukaan semmoiset. Toinen on pienellä ja toinen on isolla, niin ne on eri nimet. Nyt mä luon sitten sinne uuden Window Builder-ohjelman. Eli otetaan sieltä uusi Window Builder-ohjelma ja me tehtiin näitä swingejä. Voitte vapaa-ajalla kokeilla tuota SVT:tä, että onko se teistä kivempi vai ei. Mutta me nyt tehdään tuolla swingillä kaikki. Otetaan joko JFrame tai Application Window, molemmat tekee aika samanlaisen. Eli tehdään uusi JFrame ja sen nimi olkoon sitten, luokan nimi olkoon mittakaava. Ja tuossa lukee tuommoinen niin kuin superclass. Ja tuossa meidän olisi tarvinnut oikeastaan se kissa-koira-esimerkki käydä läpi, että ymmärretään, mikä se superclass siinä on, mutta ehditään me se ensi viikolla katsoa siihen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä saa kaikki ominaisuudet tuolta valmiilta JFrameilta. Ja se näkyy tässä meidän Java-koodissa tällä tavalla, että täällä lukee, että tämä meidän luokkamittakaava, eli kun eilen tehtiin se meidän luokka-aika, niin sehän sanottiin samalla tavalla, että tehtiin julkinen luokka-aika, mutta sitten ei ollut mitään höpinöitä siinä. Ja nyt tässä sanotaan, että tehdään julkinen luokka-aika, joka extends, eli perii kaikki ne ominaisuudet, mitä on tuommoisessa JFrame-nimisessä luokassa. Eli se sisältää kaikki ne, että se on laatikon muotoinen ikkuna ja siellä on yläpalkki, ja se yläpalkin nurkasta sitä voi klikata, ja kaikki ne, mitä siihen niin kuin normaali ikkunaan tulee. Ja tässä kohti tämä perintä on niin kuin mun mielestä tosi hieno asia, että se olisi tosi tylsä tehdä alusta asti, niin kuin ennen vanhaan tehtiin, niin kaikki nämä jutut jokaiseen pieneen juttuun. No sitten se uikuttaa tässä mulla. Eli se uikuttaa mulla tuossa mittakaavaa keltaisella ensinnäkin sen takia, että Javassa on tämmöinen sarjallistamismahdollisuus, eli jokainen olio voidaan sarjallistaa, eli muuttaa tämmöiseksi tietyssä mielessä merkkijono-pötkyläksi ja lähettää jonnekin toiseen paikkaan se olio. Ja Nyt kun se olio on muutettu semmoiseksi merkkijonoksi, niin ymmärrettävästi, jos te muutatte, toinen pää ottaa sen vastaan, ja te muutatte teidän koodia, ja lähetette uuden olio sinne toiseen päähän, ja siinä uudessa oliossa onkin enempi tavaraa kuin siinä edellisessä, niin se vastapää ei ymmärrä siitä, että missä siinä on kyse. Ja sen takia näille luokille annetaan, jos se luokka on tarkoitettu sarjallistettavaksi, eli mahdollisesti pistää niin kuin, vaikka tietovirran yli heittää nettiin toiselle puolelle maailmaa, niin silloin meillä, kun niissä luokissa pidetään versionumerot, niin voidaan pitää huolta, että se toinen pää sitten ei yritäkään tehdä sen kanssa mitään, jos se toteaa, että nyt tulee olio, mikä on eri sarjanumeron luokasta tehty. Ja se uikuttaa tässä nyt sitä, että tämä J-frame periytyy tuommoista sarjallistuvasta luokasta, ja mä en ole nyt antanut tälle sarjanumeroa tälle mun uudelle luokalle, mikä mä oon tekemässä. Eli pääsen tuossa eteenpäin, kun tuon keltaisen kohdalla painan Ctrl-1, ja se antaa mulle ehdotuksia, että mitä tässä voi tehdä, niin mä sanon, että lisäähän siihen vaan nyt sitten sarjanumero. Ja pyyhin nuo kommentit sitä pois, koska ei noita privaatteja ole pakko kommentoida. Eli silloin se ainoa rivi, mikä se tekee sinne, niin se tekee meille, että tähän luokkaan liittyy nyt tuommoinen lopullinen sarjanumero. Ja tämän logiikka oli sitten se, mitä me ei tällä kurssilla käytetä, että jos te teette tähän luokkaan semmoisen muutoksen, että tämän se sarjallistumisen osalta muuttuu se sisältö, niin te samalla vaihtaisitte tuo sarjanumeroa. Eli aina kun te teette luokkaan muutoksen, mikä niin kuin tarkoittaa, että se vastapää täytyy tietää nyt, että sitä pitää käsitellä eri tavalla, niin silloin teidän pitäisi antaa tähän erilainen sarjanumero. Mutta me ei tällä kurssilla tehdä sitä. No sitten toinen tietysti, niin meidän pitäisi toki kommentoida nämä kaikki. Ja nyt mä voisin varastaa ne kommentit tuosta, niin säästetään muutama sekunnin kymmenesosa. Eli tehdään esimerkki tuommoisesta. Ohjelmasta, joka laskee mittakaavoja. Mikäs se oli tässä se muotoilu? Shift Ctrl F. Joo. Noin. Ja miksi mä sitä pistän isommaksi saman tien sitä ikkunaa? No, mitäs muuta meillä lukee tässä? Niin, mä enhän vielä mitään tehnyt, eli tässä meidän tarvitsisi ymmärtää sitä, että mitä tuo tarkoittaa, ja sitä me vähän aloitettiin siinä aikaluokassa. Sitten se, että se peri sen frameen, se sanotaan tuossa. No sitten me ollaan tehtykin jo ohjelmia, missä on pääohjelma, ja nämä ei lähde muuten käyntiin, jos ei näissä pääohjelmaa, ja toki tuokin pitäisi periaatteessa kommentoida, että param args ei käytössä. Mä eilen laitoin periaatteessa päälle sen, että valitetaan kaikista huonoista kommenteista, mutta mä vaihoin tässä workspacea, niin silloin ne asetukset ei ole voimassa, niin mun pitäisi laittaa ne uudestaan päälle. No niin, pääohjelmassa sanotaan, että tänne tehdään tämmöinen jono, ja tämä on aika vaikea asia tässä. Eli tästä koko meidän vekottimessa tehdään tämmöinen uusi säie, ja erityisesti sillä säikeessä määritellään, mitä tarkoittaa run. Ja jos nyt nämä unohdetaan melkoisen pitkäksi aikaa ja tyydytään tähän riviin tässä, missä lukee meillä, että tämä luo nyt meille tämmöisen uuden mittakaavaolion. Eli samalla tavalla kuin me eilen luotiin uusi aikaolio, niin nyt me luodaan uusi mittakaavaolio. Ja sitten me sanotaan sille luodulle oliolle, että rupeahan näkyviin. Ja sen ansiosta sitten tämä ohjelma on, silloin kun se lähtee käyntiin, niin sen näköinen, että siinä on kaikki ne ominaisuudet, mitä siinä J-frameissa oli, koska tämä perittyy J-frameista, eli tämä yläpalkki ja nämä sulkemisjutskat, ja ne on siinä ilman, että me tehdään mitään. No sitten se on kirjoittanut meille vielä yhden asian tänne, eli public mittakaava. Eli eilenhän opittiin se, että kun me tehtiin se aikaluokka, niin me tehtiin sinne public aika, eli metodi, jolla on sama nimi kuin tällä meidän luokalla, ja se ei palauttele mitään, eli tämä oli se muodostajametodi, eli tämä on se, mitä kutsutaan itse asiassa tuossa kohti. Eli tämän nyyn toiminta käytännössä, niin kuin äsken katsottiin, niin se nyyn toiminta on se, että se varaa meille muistia sieltä keosta, ja sitten se nyy palauttaa meille, että tuossahan on sun varaamas muisti. Mutta sitten tämä nyy tekee samalla toisen jutun. Eli ensinnäkin se nyy tietää, että paljonko se sitä muistia varaa, niin se tietää siitä, että mikä tämä luokka on, ja jokainen luokka tarvitsee tietyn määrän niitä apumuuttujia, attribuutteja, kuten se meille eilinen aikaluokka tarvitti, ne apumuuttujat, attribuutit, tunnit, minuutit. Eli periaatteessa se meidän aika, kun me sanottiin eilen, että nyy aika, niin se varasi meille muistia sillä tavalla, että se varasi meille muistia sillä tavalla, että toi noin, eli kun me sanotaan nyy aika, niin se olisi tehnyt meille tolla tavalla, eli varannut 2 intin verran meille muistia. Ja sitten kun meillä luki siinä, että 12.15, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se alustaa sen varaamansa muistin 12.15, ja sitten sen jälkeen se nyy palautti meille, että siinä on sulle uusi aika, kun tilasit. Eli tuon tekee se nyy aika 12.15, mikä eilen katsottiin. Ja nyt tämä nyy mittakaava tekee sen, että tämä on hirveän paljon isompi tämä frame, ja siksi se varaa sitten meille isomman lootan, alustaa kaikki siellä frameissa tarvittavat asiat, ja sitten sen jälkeen, eli tämän mittakaava muodostajan tehtävä on tehdä se alustus. Eli ennen kuin se palauttaa meille sen viitteen, että tuossa on tuo, niin se kutsuu tätä mittakaavan muodostajametodia, mikä alustaa sen sopivasti. Ja sitten kun tämä loppuu, tämä muodostaja, niin sen jälkeen se meillä palauttaa sen viitteen, että nyy palauttaa, että tostahan sait muistia, ja me siloitetaan tuohon frameen se. Ja sitten me pysytään tuolle oliolle, kun meillä on viite siihen, niin sanoo sille oliolle sitä viitettä pitkin, että alahan ruveta näkymään. No sitten tässä, mehän ei itse kirjoitettu mitään näistä. Täällä on sanottu tässä alustuksessa, että asetetaan sen automaattinen sulkeminen tuosta, että silloin kutsutaan valmista tämmöistä exit on close. Ja nyt jos mä oikein muistan ja pistän tuon kommentiksi, niin tätä ohjelmaa ei voi sammuttaa. Pysty sammuttamaan. Mikä se vaikutti sitten? Okei. Muistelin, että se ei silloin sammu siitä, mutta enempi tai vähempi se liittyy tuohon sammumiseen. No sit kääntää. Eli kysymys oli, että tallensinko siinä välissä, niin kun mä laitan tuohon tuon ruksi, että aina kun mä yritän ajaa sitä, niin käännä se, ei kun talleta se. Et kyllä se valitettavasti sammuttaa. Tähän voi laittaa muutakin. Sitten se toimii eri tavalla, mutta kun mä muistan ulkoa, mitä nuo meinaa. En lähde nyt urheilemaan siihen, pitäisi katsoa sieltä manuaalista, katsotaan myöhemmin sitten, mitä ne tekee. No mitä tämä seuraava tarkoittaa, set bounce 100, 450, 30, niin tuo tarkoittaa sitä, että tämä syntyy tämä meidän ikkuna 100, eli tuon vasen ylänurkka on 100 tuolta ja 100 tuolta. Tosin se voi olla kyllä 100 tuosta, nyt kun mulla on tuo alapalkki on tuolla ylhäällä, niin se on 100 tuosta. Eli nuo tarkoittaa sitä, että se syntyy tonne kohti, ja 450-300 tarkoittaa sitten sitä, että se on 450 näin päin ja 300 näin päin tuolta ylhäältä alas asti. Ja jos mä haluan näitä muuttaa, niin sen kun muutan. Eli jos mä sanon, että mä haluan 600 kokoisen ikkunan, niin mä sanon, että se on 600 kokoinen ikkuna. Tai yhtä lailla sitten, jos haluatte, niin siellä designerissa voitte muuttaa sitä. Pistetään nyt se 300 siihen ottamaan. No sitten tämä luo sinne uuden content-paneelin, eli luo uuden J-paneelin. Ja se on se, minkä päälle mä rupean sitten kasaamaan sitä mun ohjelmaa. Ja laittaa sinne J-paneeliin, että siellä on reunat, mitkä on 5 paksuja. Ja laittaa sinne sitten sen border layoutin päälle. Ja sitten laittaa sitten tämän systeemin content-paneeksi tämän paneelin, mikä just lyötiin. Eli tuon voitte kirjoittaa käsiin, tai jos te luotte tuolla automaatilla sen, niin silloin se teidän puolesta kirjoittaa tuon jutun. Ja nyt kun me ruvetaan tänne kasaamaan tavaraa, jos tämä nyt joskus innostuu mulle antamaan siihen mahdollisuuden, niin mitä me oikeastaan tehdään, niin me kirjoitetaan sitä javaa koko ajan, kun mä täällä teen jotakin. No, mä haluan tehdä sen esimerkin, mikä siinä teillä on, ja nyt mä en muista sitä kuvaa, mutta mä koitan muistella. Saisinko mä sen kuvan tänne jonnekin, mistä mä voin helposti aina luntata, tuossahan se on. Eli mä haluaisin tänne pistää tämmöisellä, tietyssä mielessä tulee kauniisti alekkain noita. Ja yksi mahdollisuus olisi tehdä se sama temppu, mikä tehtiin siinä harkkatyön suunnitelmassa, eli pistetään tähän edit-paneeli tuolla tavalla. Mutta se meidän edit-paneeli ei antanut semmoista mahdollisuutta, että me voitaisiin kirjoittaa siihen niin kuin yksi juttu tänne vasempaan reunaan ja toinen juttu oikeaan reunaan, jos mä haluaisin tuommoiset yhden suhen jotakin. Ja sitten toisaalta se edit-paneeli ei antanut mahdollisuutta kirjoittaa tuonne loppuun. Eli mun pitäisi sitten pikkasen muokata sitä edit-paneeliä, tehdä sitä parempi edit-paneeli tai jotain muuta. Tai sitten tehdä ihan karkea temppu, että mä otan sinne toisen layoutin käyttöön, semmoisen layoutin, joka on tämmöinen taulukkomainen layout. Siis ei taulukko, vaan layoutti, mikä on taulukkomainen. Tommoisen layoutin ja sitten mätkin sinne noihin ruutuihin noita komponentteja. Se on kaikista Javan layouteista vaikein käyttää. Mutta onneksi tällä builderillä se onnistuu jopa minulta. Eli mä vaihan tämän content panel layoutiksi ensiksi, että se on tämmöinen kuin grid pack layout. Noin. Mitä se teki meille tänne lähdekoodiin? Se teki tänne lähdekoodiin meille sen verran, että se vaihtoi nyt tämän. Äsken tuossa luki se, että set layout, border layout, ja nyt siinä lukee tuommoinen GPL content pane, eli pitää lukea, että grid pack layout content pane. Eli se loi tänne tämmöisen uuden grid pack layout vekottimen, missä se sanoo, että tuossa on sarakkeiden leveydet, tuossa on rivien korkeudet, ja tuossa on vähän painoja niille ja niin edespäin. Ja nyt kun mä rupean lisäämään sinne jotakin, niin huomatkaa, että tämä täällä rupeaa kasvamaan. Eli tuohon tulee tuohon taulukkoon sitten, että minkälaisia sarakkeita meillä siellä on. No, ensiksi mä haluaisin sinne päjäyttää se yhden labelin, missä meillä lukee se teksti mittakaava. Ja mä voisin pämäyttää sen tuonne vasempaan nurkkaan, mutta mä haluan siihen pikkasen, että ne on vähän reunasta irti, niin mä huijaankin ja puotan sen tähän vähän eri paikkaan tuon labelin. Tuohon kohti noin. Ja annan sen labelin tekstiksi sitten tekstin mittakaava. Noin. Ja silloin se nimeää mulle sen, kun mä heti älyän kirjoittaa siinä sen labelin sisällä, niin se nimeää sen muuttuja mulle labelin mittakaava. Ja tässä kannattaa aina välillä käydä katsomassa, että mitä kaikkea sen teki teidän puolesta javaan. Eli nyt se sanoo mulle tänne, että mulla on yksi uusi apumuuttuja, eli attribuutti, tyypiltään J-label, jonka nimi on label mittakaava. Ja me luodaan uusi labeliolio, jonka sisältönä on mittakaava. Ja sitten täällä myöhemmin sanotaan, että lisätään sinne meidän content paneen gridpack layoutin mukaisesti tuo label mittakaava sillä tavalla, että tämä gridpack label mittakaava menee paikkaa 1:1. Eli siksi mä sanoin, että tämä on Javan vaikein vekotin käyttää, koska nyt yhden tämmöisen vekottimen laittamiseksi niin tänne syntyy aika paljon koodia. Ja käsin tehtynä tämä on ihan minusta niin kuin masokismia pistää jotakin tuonne gridpack layouttiin. Niin kuin näette sitä listauksesta, niin siitä on tullut aika pitkä siitä koodista, minkä tämä omin päin tehnyt. Ja siksi mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka ei arvosta näitä automaattisia tai tämmöistä graafista suunnittelua. No sitten mä haluan siihen mittakaavan viereen tekstin, että yhden suhen jotakin, niin mä puotan tuohon seuraavaan laatikkoon taas labeli ja laitan siihen, että yhden suheen, noin. Ja sitten mä puotan sinne, no pistetään nämä kaikki labelit, kun aloitettiin. Pistetään tuohon seuraava labeli tuohon alle ja sen labelin tekstiksi annetaan sitten kartalta mitattu matka. Ja sitten puotetaan tuohon seuraavaksi alemmaksi sitten yksi labeli, mihinkä laitetaan sitten maastossa. Noi. Ja mitä se teki, niin nyt se kirjoitti jo mulla aika paljon tänne koodia, eli se loi nuo vastaavat J-lapelit tänne, ne tekstit, mitä siinä on. Tekstejä voitte toki muuttaa tuosta käsin, jos haluatte. Ja sitten tuli aika sikana koodia siitä, että se loi jokaiselle tämmöiselle oliolle se oman gridpack layoutin rajoittimet, missä kohti se on, ja sitten ne sarakkeet, missä ne sitten asustaa. Ja toki näitä voitte muuttaa käsin, jos päätätte hyväksi. No sitten mä haluan puotella sinne niitä, mihin voi kirjoittaa, niin mä raahaan tuohon seuraavaan paikkaan sitten textfieldin ja annan tuon ensimmäisen nimeksi nyt sitten text. No, text, mittakaava, siihen saa kirjoittaa sen mittakaavan. Ja sitten, mikä takia se tuli noin hirveän iso, toivotaan, että se pienenee kohta. Mä tein sille jonkun jeku, että se pieneni. Columns 10. Tuokaa ei pidä paikkaansa. No, puotetaan ne loputkin sinne ja itketään sitten. No sitten tuohon kohti mä puotan. Tai oikeastaan mä voisin tuonne laittaa tekstin valmiiksi, että yleisin kartta, mitä mä itse käytän, niin on yksi 200 000 kartta, niin silloin se on kätsyä, että sen lukee oletuksena 200 000. Noin. No sitten mä puotan tuohon toisen tekstfieldin, ja tää nyt on se tekst kartalta luettu mitattu matka. Tää ei toimi, kun tätä pitää klikata monta kertaa. Kartalta. Noin. Ja sitten vielä puotetaan yksi tekstfieldi. Mä haluan, että siihen maastossa ei voi kirjoittaa, mutta silti mä haluaisin ehkä copypastata sen tuloksen, mikä siinä on, johonkin toiseen ohjelmaan. Ja sen takia mä puotan siihen kuitenkin tekstfieldi, joka on sitten. Ja nyt tuo yksi klikkaus ei vielä tehnyt mitään, vaan toisella mä vasta pääsen kirjoittamaan text maastossa. Noin. Ja nyt sitten mä haluan, että kukaan ei pääse sotkemaan tuota, mitä tuossa lukee, ja sen takia mä käyn siihen ruksimassa, että editable ei olekaan. Ja nyt sitten kun se ajetaan, niin se muuttuu harmaaksi meillä. Eli mä voin kirjoittaa tähän, eli periaatteessa mä en ole kirjoittanut itse vielä mitään koodia. Tähän mä en voi kirjoittaa mitään, tuohon mittakaavaan mä voin vaihtaa toisenkin mittakaavaan, jos haluan. Ja sitten vielä pari labelia sinne, eli pistetään tuonne loppuun, että tuonne kartalla mittaillaan nytten tavaraa millimetreinä. Ja sitten kun me maastossa puhutaan niistä asioista, niin ne on kilometrejä. Eli tuonne laitetaan sitten kilometrejä, noin. Ja nyt sitten mä keksin jonkun jekun, millä mä sain tuonne reunaan tyhjää tilaa. Millähän ihmeellä mä sen teen? Hei, nyt mä tiedän. Täällä on column width. Eli se äskeinen taulukko, mitä mä tuossa sanoin, niin nyt joka kerta, kun mä oon lisännyt sinne jotakin, niin tämä column width-taulukko on tässä isontunut. Eli siinä sanotaan, että tästä selviää, että montako riviä meillä on ja montako saraketta. Ja nyt mä taisin tehdä semmoisen tempun, että tuon ylimääräisen loppusarakkeen leveydeksi mä laitoin 30. Niin, eli tuo loppusarake on semmoinen, mikä ei ole tässä layoutissa tavallaan mukana. Mä laitoin sen leveydeksi 30, niin silloin tuonne häntään tuli pikkasen tyhjää. No nyt tämä on niin kuin käyttöliittymäsuunnittelu tehty tähän valmiiksi. Ja tämähän on vaihe, minkä joku toinenkin voisi tehdä. Ja nytten tuo layoutti pitää huolen siitä, että nämä elää siinä sitä mukaan, kun mä tätä muuttelen. Ja nyt mä en ole ihan varma, miksi tuo kartalla tuossa. Tässä on joku omituisuus. Mä en tiedä, mikä omituisuus tässä on, mutta tämä tekee tämmöisiä, mutta en nyt rupea sen kanssa tappelemaan. Niin joo, hei. Tuosta tuommoinen, hyvä. Eli nyt mä voisin nämä tekstit haluta tuonne vasempaan laitaan, niin tosta voi klikata, että tuo vasempaan raunaan, tuo vasempaan reunaan, tuo vasempaan reunaan, ja tää on vasemmassa reunassa, tuo on keskellä. Laitetaan tuokin keskelle, niin vaikuttaako se sen olemukseen millään tavalla. Itse asiassa vaikutti tyhmästi se olemukseen. Tää? Mistäs mä semmoisen valin? Phil? Onko nyt hyvä? No vähän paremman näköön. Mutta en mä kyllä mielestäni missään vaiheessa... No olisiko se silloin, kun mä klikkasin, niin mä olisin osunut vahingossa siihen ylänurkan vekottimeen ja vaihtanut sen. Onks näitten tota... Joo, täällä onkin Phil päällä, joo. Eli siinä varmaan kävi silleen, kun mä lisäsin ton ja sitten klikkailin väärää paikkaa, niin silloin se vaihtoi siihen ton lefti. Eli näissä voi aika kivasti säätää sitä, että mihin ne menee. Noniin. No sen verran vielä käyttöliittymäsuunnittelua, että on tää pikkasen niinku tilankäytöltään hölmö ohjelma, että tuolla on ylhäällä tulee ahtaasti ja alhaalla hirveästi tilaa. Ja nytten varmaan, voisikohan tämä toimia, että jos tähän alkuun laittaisi nyt vaikka 90 tyhjää, noin, joo. Eli tota, pistetään tuonne alas vähän, alkuun vähän tyhjää, että se ei ole ihan tuolla katossa. Ja voisi nyt olla vähän hillitympikin, että ei se tarvitse olla noin isosti. Mutta sitten, turhaa tuota korkeutta olla niin paljon tällä, niin muutetaan tämä meidän lomake jostakin kiinni tarttumalla, valitaan tuo frame aktiiviseksi, niin silloin mä pääsen tuohon lomakkeeseen kiinni ja pistetään se nyt pikkasen järkevämmän kokoiseksi, että se suurin piirtein täyttää se oman tilansa ja tuonne voitaisiin joku sika hieno iso otsikko laittaa, missä kerrottaisiin vähän meidän älyttömän hienosta firmasta, mikä tekee nämä älyttömän hienoja muunnosohjelmia. No niin, käyttöliittymäsuunnittelu on tehty. Sitten mä haluaisin ruveta tekemään tähän toimintaa. Ja toiminnaksi mä haluaisin semmoisen, että jos joku menee kirjoittamaan tähän kartalla kohtaan jotakin, niin silloin se tota, laskisi mulle sen tuloksen tuonne maastossa. Eli silloin mä alan sitä toimintaa kirjoittamaan sillä tavalla, että mä valkkaan tämän komponentin, että jos tässä komponentissa tapahtuu jotakin, eli valkataan tämä komponentti, hiiri oikeata nappulaa ja otetaan sieltä miksei oteta sieltä? Mihin hävisi? Itse tämä on ihmevehe. J-text field. Text kartalta. Äsken kun mä treenasin, niin siitä ihan varmasti tuli toi. Katsotaas tällä, millä mä treenasin. Tää on hyvä, kun tää aina pettää, mutta just kriittisessä paikassa. Ei tuossa voi katsoa, kun siitä puuttuu se design. No nyt siihen tuli enempi. Tähän ei tullut enempi. Tähän tuli enempi. Mikä näillä on erona? Tätä mä etitsin. Nyt pitäisi olla tuommoinen Add Event Handler. Mutta tähän ei semmoista suostu tulemaan nyt jostakin syystä. Mutta onko mä sen annoon? Kuka sen on muuttanut? En varmaan koskenut siihen. En tiedä, kuka ne oli muuttanut. Tylsä. Ei se silti tota, uso sitä. Ei se voi olla tallennastakaan kiinni. Tämä on epäonnistunut yksilö. Mä otan pois koko komponentin ja työnnän se uudestaan sinne JTextField uudestaan. Ja katsotaan nyt sen. Ne on tekstiä siihen ei halutakaan, mutta mä haluan siihen, tota, haluan siihen sen nimen, että se on nyt text. Ja nyt mä taas text kartalta. On sen nimi, ja nyt jos siellä ei ole sitä, on siellä se event handleri. En yhtään tiedä, mihin se katosi se event handleri sieltä ja missä vaiheessa. No niin, eli valkkaatte sen komponentti, otatte täältä add event handler, ja sieltä tota, mistä te haluatte muutoksen, silloin kun sinne joku näplää sitä, eli key, ja lasketaan sitten, kun se päästään sen näppäimen ylös. Koska jos joku jää sinne painaa nappulaa alas, niin oikeastaan turha siinä on laskea sitä koko ajan uudestaan, niin kun se pitää nappulaa alhaalla, niin lasketaan silloin, kun se päästään nappulaa ylös. Eli valkataan tuosta key released. Mitä se tekee? Se menee tekemään meille tänne muodostajaan sillä tavalla, että... Ja tämä on vaikea asia, mitä tässä lukee. Ja tämän ymmärtäiseksi meille menee sitten oikeastaan loppukurssi, että ymmärretään, että mikä tuon koodin sisältö tuossa on. Se luo tässä uuden tämmöisen sovittaja-olion, ja sen kun luo, se ei meitä kiinnosta, mutta se mikä meitä kiinnostaa, niin se tekee tänne metodin, mitä tapahtuu, kun näppäin päästetään ylös, ja meidän pitäisi tähän kirjoittaa, mitä me halutaan, että tapahtuu, kun se näppäin päästetään ylös, nimenomaan siellä tekstkartalla. Eli tekstkartalle lisätään uusi tämmöinen näppäin, mistä on kuuntelija, jossa kerrotaan, että mitä tapahtuu, kun se näppäin päästetään ylös. Ja me loppukurssista halutaan ymmärtää tuokin, että mitä tuossa lukee, että pystyttäisiin periaatteessa itse tuommoinen kirjoittamaan, mutta tässä kohti se on vielä liian vaikeaa ennen kuin me päästään kunnolla olioihin ja rajapintoihin ja perintöihin ja muihin, että tässä pitää ymmärtää tarpeeksi, että tuo sitä saadaan tehtyä. Mutta voidaan me sitä silti käyttää. Eli nyt koska tämä koodi on koko ajan sitä tämän systeemin itsensä tekemää, niin mielellään tehdään sillä tavalla, että ei tänne tehtäisi kovin paljon omaa koodia. Ja mä tässä sanon nyt sitten, että vaan, että laske. Ja siitäkö se suuttuu meille, että mikä ihmeen laske. Ja mennään kirjoittamaan tänne itse tänne loppuun. Loppu, eli tuon muodostajan jälkeen tehdään ihan omaa. Mä vaan laitan tuohon merkit, että tämä on sitten mitä minä räplään ja räplätkön tuo systeemi tuolta toista puolta. Eli mä menen tänne kirjoittamaan nyt sitten laskemetodin ja nytten protected, eli se ei ole kovin hyödyllinen tämä laskemetodi kenenkään muiden käytettäväksi, koska tämä laskemetodi tulee käyttämään hyväkseen tämän olio omia juttuja, niin silloin kukaan ulkopuolinen ei pysty tätä järkevästi kutsumaan, ja me laitetaan siihen periaatteessa, laitetaan privaatit, kukaan muu ei sitä voi käyttää, mutta syystä, mikä selviää sitten loppukurssista, eli täältä sisältä kutsuttavat jutut ei näe tätä muita vehkeitä, jos ne muut vehkeet on privaateja, niin sen takia meidän pitää laittaa se protectit, eli tarkoittaa, että se näkyy niin kuin tämän perillisille ja sitten tuolla vähän muualla oleville. Eli tänne tehdään nyt metodi protectit, ei palauta mitään metodi, laske, ja staattinen se ei ole missään tapauksessa, koska se tarvitsee erittäin paljon tämän omia jutskuja. Nyt meillä on syntaktisesti oikein se siinä. Tämä, mikä ilmestyy aina muuten, tämä hot code replace, niin tämä tarkoittaa sitä, että mä oon unohtanut sen ohjelman sinne käyntiin. Ja nyt mä kirjoitin tähän luokkaan niin paljon uutta tavaraa, että se rajapinta muuttuu, ja se ei voi toimia enää se käynnissä oleva ohjelma. Ja silloin se kysyy sitä, että haluanko mä jatkaa sitä käynnissä olevaa ohjelmaa ilman muutoksia, vai haluanko mä lopettaa sen käynnissä olevan ohjelman, vai pistää se uudestaan käyntiin näillä muutoksilla. Yleensä mä haluan sen, mä oon näköjään montakin unohtanut niitä käyntiin, kun on käynnistellyt niitä. No niin, nyt se on syntaktisesti oikein ja se on tyytyväinen tähän mun laskemetodiin. No sit mun pitäisi kirjoittaa, mitä tässä laskemetodissa tapahtuu. Ja periaatteessa siinä laskemetodissa tapahtuu sen verran, että joo, kysymys siitä, että kun mä kommentoin niitä metodeja, niin siis kun mä tein niitä ajoja siinä, missä mulla oli se exit on close päällä, niin sä oot ihan oikeassa, eli ne ikkunat sammu, mutta ne prosessit jäi käyntiin. Eli se mun fiilinki oli, että kyllähän se nyt sammu se ohjelma, mutta se ohjelma ei sammunut, se meni se ikkunaan vaan piiloon, koska mulla ei ole sanottu, että mikä se on se ruksin käyttäytyminen. Se ruksin oletuskäyttäytyminen on se, sammuttaa se ikkuna, mutta se jättää se itse ohjelman käyntiin. Ja sen takia siihen pitää lisätä käytännössä tuo näihin pääohjelman juttuihin se exit on close, mihinkähän se on nyt hävinnytkään täällä. Eli tuo kannattaa olla niin kuin se olikin siinä alun perin. Eli silloin se prosessi sinne sammuu, eli en mä noin monta kertaa alusta jättänyt sammuttamatta. No niin, laskemetodiin periaatteessa tehtäisiin tämmöinen juttu, että tehdään apumuuttuja, että paljonko se matka on millimetreinä. No sitten meidän pitäisi hakea se täältä näytöltä se teksti, mitä siihen on käyttäjä kirjoittanut. Ja tehdään siihen oma aliohjelma, koska siinä on jonkun verran räpläämistä ja me voidaan käyttää sitä hyväksi muualla. Eli tehdään semmoinen hieno aliohjelma, hae luku, jolle viedään parametrina, että mistä edit-lootasta haetaan. Ja sitten jos sitä edit-lootasta ei pysty hakemaan, niin mikä silloin pistetään sen luvun arvoksi. Eli tämmöinen alijohma tehtäisiin. No sitten haetaan se mittakaava sieltä. Eli mikä mittakaava on käytössä, niin haetaan luku sieltä tekstiluotasta mittakaava ja laitetaan sinne sitten oletusarvo, mitä mä nyt tuossa vielä kirjoittanut. Eli tehdään tänne apuvakio mittakaava, joka on nyt sitten se 200 000 mittakaava. Että jos en mä sitten jaksa ikinä mitään mittakaavaa käyttää, niin silloin se olisi tuo 200 000. Ja sitten kutsutaan hienoa mittakaavan muunnosalijohmaa, joka ei tee mitään kovin ihmeellistä, eli tekee hyvin yksinkertaisen jutskan. Eli mittakaavan muunnos ei tekisi mitään muuta kuin laskisi, että tästä millimetreistä tuolla mittakaavalla tulee, kun kerrotaan ne millimetrit tuolla ja sitten muutetaan millimetrit kilometreiksi. Ja miten millimetrit muutetaan kilometreiksi, niin nehän tehdään sillä tavalla, että käytetään miljoonaa siinä. Kilometrissä on miljoona millimetriä. Ja se, että mä muistan, että se on miljoona, niin on helpompi kirjoittaa, että millimetrit metreinä on 1000 ja sitten 1000 metriä 1 kilometri, eli siitä mä saan sen miljoona, niin turha hävittää sitä informaatiota tuossa näkyvistä. Eli mä teen vakion, mikä kertoo sen miljoona, ja nyt sitten saan sen muunnokseni tuossa tehtyä. Ja sitten kun mä saan laskettua tämän, niin sitten laitetaan sinne text-maastosalootaan tuo just hienosti laskettu tulos tuosta. Ja nyt meidän tarvitsisi tehdä vielä nämä kaksi alijohmaa, että hae tuo luku tuolta näytöstä. Hae luku näytöstä ja ajan säästämiseksi kopsin sen tuolta. Se olisi ollut vähän nopeampi, niin olisi voinut kirjoittaakin sen. Noin, eli hae luku tekee sitten sitä, että sille tuodaan parametrina tekstiluota ja sitten se arvo, mitä käytetään, jos ei meillä ole siihen järkeviä numeroita tehty. Ja nyt mulla on sitten tuolla mun omassa alijohmassa kirjastossa olemassa tämmöinen, mikä osaa ottaa kokonaisluvun ja oletusarvot ja muut huomioon. Ja sitten sille saadaan se string, mikä se tarvitsee parametrina. Mä otan tuosta yhden kerran teen tämän apumuuttujan kautta, eli teen tänne, että mulla on apumuuttuja jono. Eli kaivetaan siitä tekstiluotasta, joka tuotiin parametrina. Eli sitä tekstiluotaa ei oikeastaan tuotu parametrina, vaan se tekstiluotan viite. Eli tämä liittyy nyt siihen alkuluennon jutskaan. Eli nythän nämä kaikki parametrit kulkee niin kuin niinä viitteinä. Eli me viedään tälle alijohmalle parametrina, että hei, tuossa on tekstiluota, ota sieltä jotakin. Ja nyt meidän alijohma ottaa sieltä sen tekstin ja pyytää meidän hienoa merkkijonot luokan erota inttiä tekemään tuon muutoksen. Ja miten mä saan sitten tuon merkkijonot luokkani käyttöön, niin mä saan käyttöön sen sillä tavalla, että mä otan tätä projektin ominaisuudet, meen siellä tähän Javan bildaamiseen, eli kuinka se käännetään, ja sanon siellä, että lisätäänpäs tähän yksi uusi kirjasto, eli lisätään sinne semmoinen ylimääräinen ulkopuolinen kirjasto, ja minnekähän se sitten aukesi. Voi ei. No nyt se juuttu jumiin. Miksi se juuttu jumiin? Niin se juuttu sen takia jumiin, että mä oon mountannut verkkolevyjä. Ja nytten kun mä oon tämän koneen kantanut eri paikasta tänne näin, niin ne verkkolevyt, mitkä mä oon mountannut, niin nehän ei ole olemassa. Ja nytten milläköhän mä mahtasin tähän mitään. Auttaisikohan se mitään, jos mä tapaan ne verkkolevyt sieltä pois. Tuo on musta Windowsissa ihan älytön juttu, että jos mä menen jotakin sisältöä katsomaan ja mä en haluaisi edes mennä verkkolevyitä katsomaan, että jos se on mulla mountattuna, niin se silti haluaa ne kaikki verkkolevyjen sisällöskin käydä siinä hakemassa. No nyt se sitten päätti onnistua, eli mä haen tuolta mun OHJ2 hakemistossa, ja te voitte tätä alijari hakea siellä kurssin pääsivulla olevilla ohjeilla niin omaan koneeseen, eli tarvitsette tätä vaan tämän yhden ainoan tiedoston ali.jar sen takia, että Java Archive, eli siellä on ne Javan tavallaan kirjastot, ja lisään sen tänne mun projektiin, sen kirjaston, ok, Ja sitten käyn sanomassa tähän mun ohjelmaan, että importataan Suomen Jyväskylän MIT, eli tämä meidän Mathematical Informatiikka niin edespäin, laitokseen ohjelmointi 2 kurssin jutskat mukaan. Noin, eli siellä mun jarrissa lukee, että se on tämmöisessä paketissa se tavara, ja nyt se sitten innostuu tästä erota intistä, siitä se on tyytyväinen. No sitten hae luku puuttuu mulla tuossa, koska tuo hae luku, minkä mä äsken kirjoitin, niin se oli intille, niin tehdään toinen hae luku tänne, joka toimii reaaliluvuille. Eli semmoinen, jolle tulee parametrina oletusarvo reaalilukuna, ja se sitten ottaa doublen siitä merkkijonosta ja palauttaa sen. Eli silloin hoituu tuo luvun hakeminen, sitten tuo lasku onnistui nätisti, sitten vielä se tulos pitäisi saada laitettua tuonne näyttöön takaisin, eli sen takia tehdään vielä yksi aliohma, eli laita tulos, jolle tuodaan parametrina, että mihinkä tekstiluotaan se tulos laitetaan, mikä luku sinne laitetaan, ja sitten sanotaan, että tehdään sitä luvusta tuolla string-formaatilla semmoinen, että se menee viien numeron lootaan 3 desimaalilla, ja sitten mä vaihan kaikki pisteet pilkuksi sieltä, mä haluan aina käyttää desimaalipistettä, ja sitten laitetaan se tulos tuonne näyttöön, ja nyt meillä periaatteessa on tämä ohjelma sillä tavalla toimiva, että kun mä menen tänne ja kirjoitan tähän, että 10, niin se laskee tuossa sitä myötä. No nyt jos mä muutan mittakaavaa, niin ei toimi. Eli nythän se ei pidä paikkaansa, että jos mä kävelen millin mittaan maastokartalta, niin eihän se tämmöisellä 1:1 kartalla ole kyllä 0,2 kilometriä, vaan se olisi jotain muuta. Eli mitä mun pitäisi korjata tähän ohjelmaan nyt? Eli pitää tuollekin, että jos tätä joku menee räpläämään, niin tehdään siihen kanssa se sama juttu, eli lisätään siihen event handleriin, eli kun kiipäästetään ylös. Ja mitä mä tähän teen, niin nyt kun mä olin kaukaa viisas ja kirjoitin sen laskealiohman valmiiksi, niin mennään tästä samaan laskealiohmaan. Eli nytten, jos mulla on 1 milli mitattuna ja mä muutan tuossa mittakaavaa, niin se toimii samalla. No sitten semmoinen pikku käyttäjähelpotus, että jos mä teen paljon näitä muutoksia tässä, eli muutan 10 milliä ja sitten haluaisin muuttaa 30 milliä, niin nythän mä joudun tekemään tämä backspacella tuossa peruuttelen ja kirjoitan uuden luvun siihen ja tuohon aika käyttäjälle niin kuin epäystävällisesti, että pitää kaikki pyyhkiä pois. Niin tehdään sitä semmoinen, että kun mä kirjoitan ja painan enteriä, niin se tekee tämmöisen tempun, että se maalaa mulle tuo koko jutu. Eli aina kun mä painan enterin, niin se maalaa tuon alueen, niin se tavallaan on, että mä hyväksyin tämän, mikä tässä on. Ja nyt tehdään siihen semmoinen, että se maalaa sen, eli käydään täällä designissa sanomassa, että se enterin painasu tuossa vekoottimessa on action performance, mitä heti äkkiä arvaisi, että enterin painasu tarkoittaa tuota. Eli se suorittaa tuommoisen tapahtuman kuin action performance silloin, kun sitä enteriä painetaan, ja siihen käyvään vöhkimässä koodia, valitse kartalta tuohon noin. Ja nyt tuo valitse kartalta, voin tehdä niin kuin äsken tai vaan voin sanoa tuossa, että luohan tänne itse se metodi, niin mun ei tarvitse luoda sitä metodia. Jonnekin se meni luomaan. Se ei älynyt sitä pistää tuonne mun viiva alle sitä, niin siirretään itse se sinne viiva alle ja laitetaan siihen sitten koodiksi. Laitetaan siihen koodiksi, että valitse kartalta, niin laitetaan sillä tavalla, että pistetään varmasti fokus siihen lootaan, missä mä olen, ja sitten valitaan siitä lootasta kaikki mahdollinen, mikä siinä on. Eli nyt kun mä se ajan ja kirjoitan tuohon noin jotakin ja painan enterin, niin silloin se... Oliko niin tyhmä? Ei ole ensimmäinen kerta, että mä oon niin tyhmä. Missä se oli? tekstimittakaava. No, onneksi mä voin tämän tässä korjata, niin toki tähän tekstimittakaavaan voisi tehdä samaan tempuun, ja on tehtykin siinä, mutta vaihdetaan tuohon tekst. No, miksi se kirjoita siihen tekst kartalta. Noin. Eli nyt kun mä tuossa kirjoitan ja painan Enter, niin silloin se maalaa tämän. Ja nyt mua on helppo jatkaa, jos mä haluan mitata 30 milliä, niin mä kirjoitan 30 milliä ja painan Enter. Ja kirjoitan 45 milliä ja painan Enter. Eli mitään vahinkoa sitä Enterin painaisusta ei tapahdu. Jos mä haluankin mitata 451 milliä, niin mä vaan painan nuolta oikealle, jolloin tuo maalaus lähtee pois ja voin sitten kirjoittaa siihen sen uuden arvon. No sitten vielä yksi käyttäjälle epäystävällinen asia on se, että tuo kursori on väärässä paikassa, kun tämä lähtee käyntiin tämä ohjelma. Ja sitä varten sinne on yksi pikku juttu lisätty ja sitten lopetetaan tämä jutska. Eli minkähän mä sinne lisäsin? Jonkun mä sinne laitoin. Minkä ihmeen mä laitoin sinne? Itse lisätty. Valitse kartalta. Keksis kukaan mitä itse lisättyä siellä paprussa, mikä vaikuttaa siihen, että se valitsee sen kartalta lähtötilanteessa. Hei, nyt mä tiedän, missä se on. Se on siellä pääohjelmassa, se oli vähän kierroon paikkaan tehty se lisäys. Eli pääohjelmaa mä oon laittanut, että kun tuo lähtee käyntiin, niin silloin mennään tekemään se valitse kartalta. Ja se meidän valitse kartallahan teki sen, että se valitti se aktiiviseksi sen komponentin. Eli nyt kun se lähtee käyntiin, nyt se kursori jöpöttää valmiiksi oikeassa paikassa. Ja nyt se on niin kuin silleen käyttäjäystävällinen, että se käyttäjä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ruveta kirjoittamaan ja tehdä hirveästi niitä muutoksiaan tässä. Eli tämmöistä on periaatteessa se sitten tavallaan se teidän harjoitustyöohjelmointi, kun päästään siihen, että te kirjoitatte tämmöisiä pikkuriikkisiä aliohjelmia, kuten tässä tämä laske, ja sitten niiden toteutuksen. Ja tämmöiset, kun haen lukuun, niin näähän tarvitsee tehdä sitten vain yhden kerran, niin niitä voitte käyttää sitten ympäri teidän ohjelman. Eli pitkälle se homma jää sitten tämmöisiä lyhkäisiä kirjoittaa. Eli oikeasti tässä ei tarvitse osata niin kuin valtavan pitkää kirjoittaa, kun kirjoittaa aina pieniä ja niitä liimaa yhteen. Ja nyt se yksi demotehtävä oli just tämmöinen, että teette sitten semmoisen, mikä huoneen mitat annatte siihen, ja sitten se laskee tälleen, että kuinka iso teidän kämppä on. Sori, että meni taas töpeltäessä aikaa vähän se enempi kuin arveli.
Antaa käyttäjälle viesti ja se menee